credința nu constă din pământ. Omul se naște ca să sufere. După cum scânteia se naște ca să zboare. Îți vei vedea sămânța crescându-ți și odraslele înmulțindu-se ca iarba de pe câmp. Vei intra în mormânt la bătrânețe ca snopul strâns la vremea lui. Dragi creștini, dragi consăteni, ne-am adunat aici să vorbim despre Dumnezeu, să arătăm speranța care arată Biblia pentru lumea întreagă. Ne-am adunat cu ocazia că fratele nostru drag, Bâlc Nicolae, a terminat cursul pământesc la vârsta de 84 de ani. O să vorbească fratele Liviu, care îl ascultăm.
Mai rudimentară. Stimată familie îndoliată, iubiți săteni, vă invităm. Dragi frați și surori, prezența noastră aici, așa cum s-a amintit deja, este datorită încetării din viață a iubitului nostru, care mai întâi de toate, iată, a fost, să spunem, un cap de familie, un tată, un soț, a fost consăteanul dumneavoastră și, nu în cele din urmă, fratele nostru de credință. Sigur că prezența noastră aici este în memoria acestei ființe care și-a încetat existența aici pe acest pământ. O viață, așa cum spuneam aseară, nici prea lungă, dar nici prea scurtă. Totuși, trebuie să înțelegem că lungimea sau scurtimea vieții omului depinde de timp și de împrejurări. De aceea găsim în cuvântul lui Dumnezeu un lucru foarte interesant, unde ne spune, în Psalmul 90, Moise spune că învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Deci, ce putem să învățăm din aceste expresii ale marelui conducător al lui Israel de odinoară Moise, decât că viața cât o avem pe pământul acesta, să o folosim așa cum îi place lui Dumnezeu. Să ne numărăm fiecare zi. Să încercăm să vedem, suntem noi în armonie cu acela pe care noi îl aclamăm ca și Tatăl nostru, care este în ceruri. Ne numărăm noi zilele ca toate atâtea binecuvântări să fie ele atâta timp cât trăim? Da, aceasta ar trebui să fie o binecuvântare care ne aparține nouă, oamenilor sau muritorilor. Pentru că nu spunem ceva străin vis-a-vis de această carte. Spunem ceea ce este în cartea aceasta. Știm că, într-adevăr, Dumnezeu l-a creat pe om la început perfect. În stare să trăiască pe acest pământ unei singuri condiții. Sau cu o singură condiție, am putea spune, să asculte de Dumnezeu. Și să facă ceea ce Dumnezeu îi spune. În cazul lui Adam, Dumnezeu i-a spus când l-a creat, s-a spus despre el, este foarte bun, un om perfect. unul care oglindea exact caracterul lui Dumnezeu. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, spune cartea aceasta în primile ei pagini. Deci Adam a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Un om perfect care a fost în stare să dea de plină ascultare legilor marelui său creator. Și de aceea Dumnezeu i-a cerut să asculte de legile lui. Poți să mănânci, și a spus lui Adam, din grădina aceasta, din tot pomul, după plăcere. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. A trecut o perioadă, Biblia nu ne spune cât de lungă a fost această perioadă în care Adam a ascultat de Dumnezeu și n-a mâncat din acel pom. Unii ne spun că ar fi fost cam aproape 2 ani de zile, sau 2 ani de zile. Cât a fost, nu știm. Știm că în cele din urmă, acolo era o ființă care Dumnezeu i-a permis să se apropie de mama noastră Eva și să-i spună următoarea întrebare. Cu adevărat a zis Dumnezeu să nu mâncați din pomul acesta? Eva a confirmat, da, a spus să nu mâncați, căci în ziua în care vom mânca, vom muri negreșit. Să remarcăm acest aspect foarte important pe care l-a spus nu doar Eva, ci l-a spus Dumnezeu, căci în ziua în care vei mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vei muri negreșit. Eva dar a confirmat ce a spus Dumnezeu. Satan i-a spus, da, într-adevăr, așa este. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, veți fi ca El, cunoscând binele și răul. Aici a fost conflictul ce a urmat, în care omul a fost pus în conflict cu Dumnezeu. Mâncând din pomul acela, omul a devenit conștient de ceea ce este el. Și și-a dat seama că a păcătuit. Imediat, acea aură care era între om și Dumnezeu s-a întrerupt. Ce a urmat? Adam și Eva s-au ascuns. Dumnezeu îi întreabă, unde ești? Adam, aici sunt într-o Dumnezeu, spune el. Dar nu cumva ai mâncat din pomul acela. Voi observați un lucru foarte interesant, care ne urmărește și pe noi, cei din secolul 21. Nu eu, că ea. Așa a spus Adam. Nu și-a asumat responsabilitatea să spună, eu am păcătuit, eu am conceput ca să mâncăm din acel pom. Nu, ea, femeia pe care mi-ai dat-o. Dar femeia rămâne ea ca vinovată? Nu. Cine a citit Biblia a putut observa. Satan. Șarpele m-a amăgit. Deci, când ne uităm la această tragedie, am putea spune cine a mâncat din vreun fruct. Biblia nu ne spune ce fruct a fost acela din care omul a mâncat. Era destul să știe că era un fruct în care era implicată, de fapt, fericirea sa sau nefericirea din punctul de vedere a Creatorului său. Adam aici a greșit. Problema este, sigur, dacă el s-a asumat sau nu. Dar imediat Dumnezeu l-a pus într-o situație de despărțire de Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus, deci, țărână ești și în țărână te vei întoarce. Observați cât de drastic s-a împlinit acest lucru. A fost acum mai bine de 6.000 de ani când s-a întâmplat această tragedie. Și apostolul Pavel înregistrează lucrul acesta și spune în Romani, capitolul 5, versetul 12, iată ce spune marele apostol Pavel. Să remarcăm acest lucru. Iată ce spune. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, căci toți au păcătuit. Observăm, după 6.000 de ani deja trecut, că noi încă petrecem pe iubiții noștri la mormânt. De ce? Pentru că am observat că printr-un om a intrat păcatul în lume. Și prin păcat a intrat moartea și moartea a cuprins pe toți oamenii. Vedem de ce murim? Și dacă mergem mai departe în cuvântul lui Dumnezeu, găsim într-adevăr că iată, în acest cuvânt al lui Dumnezeu este arătat clar și categoric că, într-adevăr, deci moartea a străbătut de la Adam și până în zilele noastre de astăzi. Deci am văzut că Marele Creator îl creiasă pe om perfect. El era în stare să trăiască de plin pe acest pământ pe care Dumnezeu l-a creat și în acea grădină, dacă asculta. Neascultarea a pus capăt acele existențe a omului acolo. Ei au fost alungați din grădina aceea în pământul neterminat. Aceasta a fost tragedia prin care a intrat păcatul în lume. Problema este când Satan a pus în fața Evei, o, Dumnezeu știe că în ziua în care mi-a mâncat vestica ei, hotărât nu veți muri, i-a spus Evei. Să ne marcăm cine a spus hotărât nu veți muri. Și să-l credem de cel ce-a spus hotărât nu veți muri sau să-l credem de cel ce-a spus că veți muri. E o chestiune pentru fiecare dintre noi. Pentru că în zilele noastre de astăzi există în neamul nostru omenesc o idee că omul când moare, de fapt, nu moare. Că ceva din el se duce undeva. În cer. În rai. Uitând acești oameni pe rai, n-a fost făcut pentru om în cer. Raiul, dragii mei, citind în cartea aceasta, vom găsi că a fost pe pământul nostru. Aici a fost raiul. Și Dumnezeu nu s-a abandonat vechiului plan ca planeta aceasta să devină un rai sau o grădină, așa cum a fost grădina Edenului. Dumnezeu a păstrat acest lucru, dar omul a fost cel care a întrerupt această legătură și a întrerupt și posibilitatea ca tot pământul să devină ca o grădină a Edenului. Când ne uităm la acest aspect, iată, marele adversar a venit cu o minciună în fața mamei noastre. Hotărât că nu veți muri. Ei, acea minciună încă se mai perpetuează până în zilele noastre de astăzi. Gândind că omul la moarte, ceva din el se duce undeva. Scriptura nu ne spune lucrul acesta. Scriptura ne spune că omul odată mort este mort. Ne uităm în cartea Eclesiastului, iată ce citim în capitolul 9, versetul 10. Și înainte de aceasta vrea să citim ceva și din capitolul 11 din Eclesiastul, unde să observăm ce spune acest om înțeles, al doilea împărat al lui Israel, fiul lui David, Solomon, iată ce spune în capitolul 11, versetul 3. Când norii se umplă de ploaie, o varsă pe pământ. E un adevăr acesta. Așa este. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade acolo rămâne. Ce putem extrage de aici? E o lecție în care Solomon ne atenționează. Se întâmplă lucruri, iată, supranaturale sau naturale, pe care le putem observa și le putem experiența. Ploaia cade pe pământ. Da, copacul cade într-o direcție, în oricare direcție, dar se mai ridică el de acolo. Aici Solomon face o asemănare între omul care moare că acolo unde moare. El rămâne exact așa. Nici nu merge în sus, nici nu merge în altă parte, ci rămâne acolo. Aceasta vrea să spună aici. Pentru că dacă ne ducem tot în această carte și spuneam că este capitolul 9 și versetul 10, priviți ce spune aici în acest capitol 9, versetul 10. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților, în care mergi, nu este nici lucrare, nici plan, nici cunoștință, nici înțelepciune. Să remarcăm că aceste lucruri le spune un om care a fost foarte înțelept pe pământul acesta, Solomon. Deci observăm, el a tras ca și o concluzie că în locuința morților nu există aceste lucruri. Acolo omul nu mai știe absolut nimic. Da? Și de aceea, deci, uitându-ne aici, într-adevăr, putem trage o concluzie că, într-adevăr, omul odată mort rămâne așa pentru totdeauna. Pentru că în Romani 6, versetul 23, citim la fel că harul lui Dumnezeu, deci, este minunat, dar acest har care mi-a dat, mi l-a dat Dumnezeu, este valabil atâta timp cât trăim. Dar omul odată care moare, și aș vrea să citim acest verset pentru că este foarte important, Romani 6:23, și privind ce spune aici marele apostol Pavel în Romani 6:23. Da? Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul harului Dumnezeu este viața veșnică, Hristos Iisus, Domnul nostru. Observăm care e plata păcatului. Este moartea. Ce am citit că este moartea? Este cunoștință moarte. Este știință. Este lucrare. Nici unul din aceste lucruri nu există acum. Oamenii care mor nu mai știu nimic. Omul cu tot își știm care ce simte. Auzi, văd, miros, gust și păinit. Acestea sunt simțurile omului. Odată cu moartea, acestea încetează. Uitându-ne în Scriptură, care este cuvântul lui Dumnezeu adevărat, în această Scriptură găsim că omul este numit suflet. În Geneza 2, versetul 7, ne uităm să vedem cum numește Dumnezeu omul pe care l-a făcut și cum a luat ființă sau naștere acest om de Dumnezeu, îl numește suflet. Să citim acest verset. Iată ce spune. Și Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Să remarcăm acest text. Și un mare adevăr din acest text. Omul. Nu spune Dumnezeu în cartea sa că are un suflet. Spune că omul a devenit un suflet viu. Deci, împreunarea corpului cu însuflețirea pe care Dumnezeu i-a dat-o, i-a dat naștere sufletului, care îl numește suflet. Și cartea aceasta ne spune că sufletul care păcătuiește va muri. Ezechiel 18:4, 18:20 spune acest lucru. Domnul spune, toate sufletele sunt ale mele. Eu le-am creat. Dar sufletul care păcătuiește, acela va muri. Aceste lucruri, dragii noștri, fratele Nicolae, le-a crezut. Și numai că le-a crezut, l-a și mărturisit în viața pe care el a trăit. Raportându-ne, deci, la Scriptură, putem trage ca și o concluzie. Că omul este mort cât este aici. Nimic din el nu se duce nicăieri, absolut, pentru că omul a fost făcut pentru pământ. E un adevăr spus de Domnul Iisus, de Fiul lui Dumnezeu în cartea aceasta. Ioan 3:13, să remarcăm un lucru care poate că ar răspunde la nedumerile pe care le avem legate de suflet. Iată ce spune Domnul Iisus și de rai, am putea spune. În Ioan 3:13, să citim acest verset, care, așa cum spuneam, deci poate fi ca și un răspuns la frământările pe care poate că le avem noi legat de suflet. Iată ce citim în acest capitol 3, versetul 13. Nimeni, spune Fiul lui Dumnezeu, nu s-a suit în cer afară de Cel care s-a coborât din cer. Fiul omului care este în cer. Întrebarea firească pe care tot ar trebui să ne-o punem. Spune oare adevărat Fiul lui Dumnezeu aici? că nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer. Domnul Iisus a fost pe pământul acesta acum aproape 2000 de ani. Trecuse de la crearea omului deja un mare număr de ani. Aproximativ 4100 și ceva de ani trecuse și vine Fiul lui Dumnezeu pe pământ și spune: nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer. Și atunci, ce am putea spune, dragi? Că Domnul Iisus a avut dreptate. Și atunci ce am mai putea adăuga la aceasta? Există cineva acolo dintre oameni? Nu! În discuția pe care Iisus a avut-o cu mai mari lui Israel, a spus celor din Israel și i-a confirmat că mormântul lui David, care a fost un om extraordinar, mormântul lui Avram, deci e acolo între ei și că el a murit. Și când Iisus a spus și le-a mintit acestora că Avram, tatăl vostru, care voi vă puneți încrederea, deci o să-l sta de bucurie că are să vadă ziua mea și a văzut-o și s-a bucurat. Și atunci ei l-au acuzat și a zis: vezi, n-ai nici măcar 50 de ani și tu te lauzi cu Avram că a văzut ziua ta. Cum să vadă lucrul acesta? Avram a văzut ziua Domnului Iisus în faptul că ce a făcut el. Dumnezeu i-a cerut Avram. El a avut un copil la 100 de ani. Și Dumnezeu i-a spus ca să-l încerce pe Avram: adu, Avrame, fiul tău, întâiul tău născut pe care tu l-ai obținut la 100 de ani, adu-l ca jertfă pe o munte pe care ți-l voi arăta eu. S-a trebuit să meargă cale de 3 zile până acolo. Mi-am întrebat de ce. Avea posibilitatea să răzgândească. Dar, la un moment dat, băiatul era destul de mare. Și și-a pus întrebarea: tată, bine, mergem să aducem jertfa acolo. Lemnele sunt aici, focul avem aici. Dar unde e jertfa? Care ar fi fost cu inima, să zicem, largă să fie auzit aceste cuvinte? Avram știa bine că trebuia să-l aducă ca jertfă pe fiul său, care l-a obținut la vârsta aceea. Și ce a spus el? Lasă, fiule, că Domnul va purta de grijă. Nu vreau să mă duc cu istoria aceasta mai departe. Cei ce a citit această carte ați putut observa că acolo Dumnezeu chiar că s-a îngrijit. Un berbece dintr-o turmă s-a rătăcit pe acolo și a încucat coarnele, se pare că într-un rug, și acela a fost adus ca jertfă. Da, până când l-a pus Dumnezeu la încercare pe Avram. Până când a fost în stare să ridice cuțitul asupra fiului său, pe care l-a legat acolo, pe acel altar. Și deja trebuia să-i dea foc. Până aici, Dumnezeu a spus: destul, Avrame! Ei, acest Avram, cu care se lăudau greii la prima venire a Domnului Iisus, s-a bucurat că are să vadă ziua Domnului Iisus. Adică cum a văzut-o Avram? În jertfa pe care trebuia să o aducă prin fiul său. De fiul lui Avram, de acolo, reprezintă pe Domnul nostru care a venit la 4100 și ceva de ani pe pământul nostru. Și așa cum am auzit aseară, el a venit aici ca să plătească prețul răscumpărării noastre. A meu și a vostru, a tuturor, și a fratelui Nicolae. Deci, el de aceea a venit, pentru că Dumnezeu este drept. El nu poate accepta ceva nedrept. Dumnezeu este drept. Pe Adam îl creează perfect. Nu putea Dumnezeu să-l ierte pe Adam. El a cerut un preț. Dacă îmi dați voi, oamenii, un preț, cum a fost omul pe care l-am creat la început, eu sunt dispus să eliberez pe acel ce a păcătuit pe Adam, dar și tot ce se găseau în copțele lui, adică noi. A putut omul să facă lucrul acesta? Nu! Tot Dumnezeu spunea aseară că a rezolvat chestiunea aceasta. De aceea se spune în cartea aceasta că Dumnezeu este mântuitorul nostru. Planul de salvare a nostru oamenilor a venit de la Dumnezeu. Deci acest plan n-a plecat de jos în sus. Și el a venit de sus în jos de la Dumnezeu. Și el l-a trimis pe fiul său pe pământul acesta să ne răscumpere. Și asta este logica venirii Domnului Iisus pe pământul acesta. Și El a consimțit să-și dea viața de ca preț de răscumpărare pentru noi toți oamenii. Absolut. Oricine spune că numai pentru noi, nu este adevărat. Pentru că priviți ce spune în 1 Timotei capitolul 2 de la versetul 5 în direcția aceasta tot marele apostol Pavel. Să cităm aceste versete atât de importante. Iată ce spune aici marele apostol. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Deci spuneam că Mântuitorul neamului omenesc este Dumnezeu. Da? Care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștință de adevăr. Este ciudată această expresie de aici, dragii noștri. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. De ce să fie mântuiți oamenii? Care-i problema noastră, oamenii? Mântuiți de ce? De moarte. Aceasta este problema. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și observați al doilea aspect din acest verset. Și să vină la cunoștință de adevăr. Aceasta este o problemă care nu se întâmplă acum, decât cu tare puțin. Ați auzit aseară că, într-adevăr, fratele Ion ne-a amintit aspectul că Domnul Iisus, de fapt, ne-a făcut o invitație. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lade de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze numai duminica, în fiecare zi spune Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Deci să observăm acest lucru. Dar cine voiește? Este doar o invitație. Va veni vremea când Dumnezeu va porunci tuturor oamenilor să-L urmeze pe Domnul Iisus. Dar să remarcăm ce spune mai departe Marele Apostol Pavel aici. Deci am văzut că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Mântuiți de moarte. Dorește ca toți oamenii să vină la cunoștința de adevăr. Vom vedea probabil și vom auzi astăzi acest aspect. Dar să mergem mai departe. Că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Observați ce spune Scriptura, dragii noștri. E un singur mijlocitor. Nu sunt mai mulți. Nu spune că ar fi mijlocitoare. Scriptura spune un singur mijlocitor. Și anume, să-l ascultăm pe Apostolul Pavel ce spune. Cine este acest mijlocitor? Deci, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Iisus. Acesta este mijlocitorul. Deci, îl credem pe Dumnezeu sau credem ce spun oameni? Nu există alți mijlocitori, dragii noștri. Da. Și ce a făcut acest mijlocitor? Apostolul spune, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Așa scrie aici în Cartea Sfântă. Nu doar pentru unii. Nu numai dacă veniți la credința mea sau la credința noastră, numai așa puteți fi mântuiți. Dumnezeu a rezolvat chestiunea mântuirii pentru toți oamenii. Însă, cum spuneam la început, El are timpuri și sezoane potrivit cărora lucrează planul Său. Îl aplică la timpul potrivit. Timpul pentru a plăti prețul răscumpărării a fost un element din planul lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus a venit pe pământul acesta și s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți oamenii. El a realizat această împăcare între Dumnezeu și om. Pentru ca omul să nu mai fie vrăjmaș al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, care s-a întors fața de la oameni și s-a întors cu spatele spre ei, și vedem istoria sau paranteza păcatului, unde a dus și la ce dezastre a condus pe pământul nostru. Ei, datorită acestui preț de răscumpărare, Dumnezeu își va întoarce fața înspre omenire. Apostolul Petru remarcă acest lucru pe baza unei profeții pe care a făcut-o Moise și care a spus poporul lui Israel: din mijlocul vostru, Domnul Dumnezeul vostru va ridica un profet ca mine, spunea Moise. Și va fi că cine nu va asculta de acel profet va fi nimicit din mijlocul norodului. Ei, acel profet a fost Domnul Iisus. Petru reia această profeție și o amintește la Rusalii. Ia uitați-vă ce spune în cartea lui Dumnezeu. Profetul acesta a fost Domnul Iisus, despre care Petru nu s-a sfiit să le spună atunci evreilor: voi ați omorât pe acest profet pe care Dumnezeu l-a ridicat. S-au omorât pe începătorul vieții. I-au rămas tătuși la inimă. Au zis: ce să facem, fraților? Și ce le-a spus Petru? Sunteți vinovați? Nu le-a spus lucrul acesta. Știu că din neștiință ați făcut lucrul acesta, ca și mai mari voștri. Dar ce să facem acum? Pocăiți-vă și întoarceți-vă, le-a spus Petru, și fiecare să creadă în cel pe care Dumnezeu le-a trimis. Deci iată, dragilor, dacă ne uităm la acest lucru, Dumnezeu a făcut mare plan de salvare. Dumnezeu a fost atât de milos și atât de durător, încât a dat ce a avut mai prețios. Am auzit textul acesta din Ioan 3, versetul 16. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea aceasta, încât a dat pe unicul său fiu. Și aseară am auzit că fratele Ion a subliniat acest aspect și a spus: unicul său fiu. Dumnezeu n-a mai creat. Și El ne spune aseară că El este Alfa și Omega, adică începutul creației lui Dumnezeu, dar și sfârșitul. Pentru că citim în cartea Efesenilor că lucrul a fost făcut după aceea, a fost făcut prin Iisus și pentru El. Așa citim în cartea asta. Deci să remarcăm dragostea lui Dumnezeu. Ce a avut mai prețios, aceasta a dat Dumnezeu pentru noi oameni. Ca oricine va crede în acesta, să nu piară și să aibă viață veșnică. Acesta este marele nostru Dumnezeu, în care fratele Nicolae și-a pus nădejdea și încrederea că în cele din urmă de el va avea fericirea să fie împreună cu acela care le-a spus ucenicilor, care au rămas debusolați când el le-a spus: trebuie să plec de aici. Și Domnul Iisus le-a spus: mă duc să vă pregătesc un loc, că acolo unde voi fi eu, să fiți și voi. Aceasta este o altă chemare pe care tare puțin din lumea aceasta o pricep. Și o înțeleg că este de fapt o chemare cerească. Dar restul oamenilor, așa cum spuneam, dragii noștri, tot vor rămâne pe pământ. Și să remarcăm ce spunem în rugăciunea Tatăl nostru, pe care o spunem cu toții. Tatăl nostru care este în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Unde ne rugăm noi să vină împărăția, dragilor? Aici, pe acest pământ. Dumnezeu n-a abandonat planeta aceasta. El voiește, potrivit planului Său original, să instaleze aici, pe acest pământ, împărăția Ta, în care noi sperăm și dorim ca în sfârșit pământul acesta, atât de răvășit de păcat și de urmările lui și de atâtea nedreptăți, în sfârșit să primească această împărăție în care voia lui Dumnezeu se va face și aici, așa cum se face în ceruri. Dumnezeu să fie binecuvântat și Fiul Său preaiubit pentru acest mare plan, pentru această salvare pe care El ne-o dă în dar fiecăruia dintre noi. Numele Lui Dumnezeu să fie lăudat și a Fiului Său pe iubit în veci de veci.
Amin. În continuare, începem cântarea 332. Apoi va urma fratele Formel.
Cântarea 332
este de fapt o cântare care această împărăție. Iată ce spune prima strofă. O vie, Doamne, a ta împărăție, aducând ziua de pace scumpă. Înțelepciunea și a ta dreptate, asta lume întreagă să o umple. O vie, Doamne, a ta împărăție, aducând ziua de pace scumpă. Înțelepciunea și a ta dreptate, asta lumea să o umple. O vie, Doamne, a
am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Spune Sfântul Apostol Pavel, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 3 și versetul 4. Stimate familie îndoliată, iubiți prieteni din Vita, dragi frați și surori, ne aflăm în localitatea dumneavoastră și de această dată, de multe ori am avut această ocazie tristă de a fi prezent la o procesiune funerară. Astăzi, omagie în memoria fratelui Nicolae, care și-a încheiat călătoria pe acest pământ, care se desparte de cei dragi, de soție, de copii, de rudenii, de consăteni, se desparte de noi, frații lui de credință. Ne-am cunoscut de mult. Am avut întâlniri de multe ori aici, în Vica, și mi-amintesc cu drag. Fratele Nicolae se bucura mult de cuvântul lui Dumnezeu. Era un om credincios. Era un om hotărât pentru Dumnezeu. S-a plecat din această lume cu această dorință și așteptare puternică în sufletul lui, că pe acest pământ, într-o zi hotărâtă de Cel Preanalt, se va stabili împărăția lui Dumnezeu. Și în ziua aceea, voia lui Dumnezeu se va face pe întreg pământul. Dragii mei prieteni, noi avem tot privilegiul să cercetăm Sfintele Scripturi. Biblia nu este o carte oarecare, este cartea lui Dumnezeu. Este cartea adevărului. Și Marele Apostol Pavel spune, toată Scriptura este însuflată de Duhul lui Dumnezeu și este de folos să ne învețe, să ne mustre, să ne corecteze, să ne dea înțelepciunea îndreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie pregătit pentru orice lucrare bună. Cartea aceasta este o comoară. Este o comoară de etică și morală. Este o carte din care s-au inspirat poeții, scriitorii, filozofii. Cartea aceasta are o valoare incomparabilă pentru că în ea este mesajul lui Dumnezeu, scrisoarea lui Dumnezeu pentru noi, oamenii. În ea găsim cuvinte de mare înțelepciune. În ea găsim cuvinte și adevăruri istorice, geografice, dacă vreți, științifice. Dar valoarea acestei cărți constă în faptul că planul divin de salvare, de mântuirea noastră, este așternut într-un mod armonios în paginile acestei scripturi.
Dacă deschidem cartea aceasta, citim primele ei cuvinte, găsim așa. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Ce cuvinte puține! Dar ce adevăr profund conțin acestea! Creația aceasta superbă, universul, pământul acesta, natura cu frumusețea ei, tot ce ne înconjoară, are un creator. Există o cauză. Această cauză a cauzelor este Dumnezeu, creatorul suprem. Am văzut, am auzit astăzi aici despre gloria omului perfect. Această capodoperă a acestei planete, creat în chipul și asemănarea lui Dumnezeu, când Dumnezeu l-a creat pe om, a spus foarte mult. Inteligența, afecțiunea, complexitatea acestei ființe ne transmit un mesaj că Cel care ne-a creat este superior, este deasupra întregii creații. Dacă acest Dumnezeu suprem și inteligent este autorul nostru, creatorul nostru, de unde suferința? De unde nedreptatea? De unde boala? De unde războaiele? De unde atâta rău care apasă această creație? Răspunsul este unul singur. Păcat. Cauza răului, a morții, este păcatul. Ce este păcatul? Neascultarea de legile suverane a lui Dumnezeu. De aceea suferim, de aceea murim, pentru că suntem păcătoși și strămoșul nostru s-a răzvrătit împotriva legilor suverane a lui Dumnezeu. Dar putem noi rezolva problema păcatului? Putem noi, oamenii, face ceva să schimbăm această stare de fapt? Să aducem și să ajungem la o lume drească, la o lume demnă, la o lume în care să fie armonie, prietenie, înțelegere, respect. Se pare că nu stă în puterea omului să instaleze pe această planetă o ordine dreaptă, o lume fără boală, fără suferință, fără războaie, fără păcat. Pentru că păcatul ne-a afectat pe toți. Salvarea noastră nu vine de la noi. Mântuirea noastră nu vine de la om, ci autorul mântuirii noastre este Dumnezeu. Eliberarea noastră, o lume fără păcat și fără moarte, nu vine nici din est, nici din vest, nici din sud, nici din nord. Mântuirea noastră vine de la Dumnezeu. Centrul salvării noastre este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a venit în lumea noastră, s-a născut în Betleem, a murit pe Golgota, a înviat a treia zi, s-a primit toată puterea în cer și pe pământ. El este Domnul domnilor. El este Regele regilor. Și El, într-o zi, și nu-i mult până atunci, va domni pe acest pământ. Iar răul și ajutorul Lui vor fi înlăturați pentru totdeauna. Sfântul Pavel spune aici, moartea lui Hristos s-a întâmplat după Scripturi. În proroci era scris că va veni Mesia și își va da viața ca jertfă pentru păcat. Cu sute, cu mii de ani înainte. Să citesc un pasaj pentru a aduce o dovadă în acest sens. Profetul Isaia a trăit cu 700 de ani înainte de a se naște Hristos în Betleem. Și iată ce a spus omului Dumnezeu, Isaia 53, 4 și 5. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El, Hristos, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. El n-a murit pentru că a avut păcat. El n-a fost vinovat. El a fost crucificat pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru această lume. El a purtat cununa de spini ca noi într-o zi să purtăm cununa vieții. Acolo, la Golgota, El a fost biciuit, insultat și atârnat pe cruce în dureri cumplite, în timp ce aceste dureri îi răpuneau viața. El s-a rugat zicând, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Hristos este Salvatorul nostru. De aceea, dragii mei, soluția la problemele umanității este una singură. Este Hristos. Iată ce spune Evanghelistul Luca despre Fiul lui Dumnezeu. Citesc în Luca, capitolul 4, versetul 18, unde spune așa, Duhul Domnului este peste mine, spunea Hristos, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Noi suntem acești săraci. Noi, într-o zi, nu mai suntem de acest pământ. Oricine crede că suntem, orice am agonisit pe acest pământ, în ziua morții nu ne poate salva nimic. Suntem săraci, toate rămân aici. A venit Hristos cu Evanghelia, cu vestea bună și ne-a spus nouă tuturor, veniți la mine. Toți cei trudiți și împovărați, veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Luați jugul meu și sarcina mea, că jugul meu este bun și sarcina ușoară. Am răspuns noi aceste invitații. Ne-am apropiat noi prin credință de Fiul lui Dumnezeu. Suntem noi dispuși să-L urmăm pe El, pe acea cale unica cale prezentă, calea îngustă care duce la viață. Fratele Nicolae a ascultat mesajul lui Hristos, l-a acceptat ca Domn și Mântuitor și s-a străduit să facă voia lui Dumnezeu. Sfântul Pavel, un urmaș fidel al lui Hristos, pregherea vieții lui pe acest pământ, a spus, m-am luptat, lupta cea bună, am păzit credința, mi-am isprăvit alergarea, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mă va da Domnul în ziua aceea. Dar nu numai mie, ci tuturor celor ce au iubit venirea Lui. Este o răsplată pentru omul credincios. Asta spune Dumnezeu, să-i credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Hristos Domnul după înviere a spus, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Nu sunt cuvintele noastre, ele se află în paginile Sfinte Scripturi. Nu le crede. Sunt de la Dumnezeu, sunt de la Hristos, sunt de la Sfinții Proroci și Sfinții Apostoli și cartea aceasta nu ne minte, nu ne înșală, fiindcă izvorul ei, autorul ei, supraveghetorul ei este Dumnezeu. Să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis, spunea Hristos, să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. El n-a venit pentru cei mândri, pentru cei mari, pentru cei care se cred că n-au păcate. El a fost marele medic și a venit la cei ce spun, sunt bolnav și am nevoie de tine, Doamne Iisuse. Inimă zdrobită, să vestez robilor de război eliberarea, să dau drumul celor apăsați. Soluția la problema mea, la păcatul meu, la păcatul nostru, este Hristos Domnul. Îl credem, l-am acceptat, am primit noi cuvintele Scripturii, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Poate că ne deranjează cuvântul pocăiți-vă, dar este întoarcerea spre Dumnezeu. Este rușine să ne întoarcem spre Dumnezeu, să căutăm adevărul, să căutăm pe Hristos, să căutăm frumosul, demnitatea, noblețea, valoarea. Aceasta înseamnă o criză. Să fii un om care crezi în Dumnezeu, crezi în Hristos și duci o viață morală. Dragii mei, istoria asta păcatului se va încheia. Biblia numește perioada prezentă în care acest monar, păcatul, diavolul, domnește încă pe acest pământ, o noapte de păcat. Noaptea aceasta se va încheia și pe acest pământ va fi stabilită împărăția lui Dumnezeu. N-are nevoie Dumnezeu de votul nostru, de acordul nostru, pentru ca planul Lui, voința Lui, împărăția Lui să fie stabilită. El a hotărât și ce a hotărât Dumnezeu nu poate împiedica nimeni să se împlinească. Iată un cuvânt care ne asigură de această autoritate divină în ceea ce privește planul și proiectul lui Dumnezeu. Citesc în cartea prorocului Isaia, capitolul 14, 24-26. Domnul oștirilor a jurat și a zis, da, ce am hotărât se va întâmpla ce am pus la cale se va împlini. Domnul oștilor a luat această hotărâre. Cine se va împotrivi? Mâna lui este întinsă. Cine o va bate? Nimeni. Nu există forțe spirituale sau terestre să împiedice realizarea planului divin. El ne-a spus că într-o zi împărăția lui și autoritatea lui supremă se va face pe acest pământ. Și deschidem cartea lui Dumnezeu, vreau să spun ceva. Orice ar spune eu, orice ar spune orice om, indiferent cine este, cum îl cheamă, dacă nu se află în Scriptură, să nu crede. Temelia credinței este Scriptura. Și Domnul Iisus Hristos, Marele Învățător, cel mai mare, El a spus, Scriptura nu poate fi desfințată. Scriptura ne spune, deschid cartea aceasta și citesc Apocalips 20, câteva cuvinte. Am văzut, pocorându-se un înger care ținea în mână cheia gâncului și un laț mare, cuvinte simbolice. El a pus mâna pe balaur, pe șapte cervei care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. Asta e împărăția lui Dumnezeu. Diavolul, autorul păcatului, autorul răului, va fi legat 1000 de ani. De ce? În versetul următor. Ca să nu mai înșele neamurile. Asta vrea să ne spună că în prezent noi oamenii suntem înșelați de cel rău în multe feluri. Vine Domnia lui Hristos, vine împărăția lui Dumnezeu și diavolul va fi legat să nu mai înșele neamurile. În ziua aceea, când El va fi legat adversarul și Hristos va domni, întoarcem câteva file în Cartea Sfântă și citim ce se va întâmpla atunci. 1 Corinteni 15. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos a înviat. Asta spune Scriptura. Hristos a murit și a înviat. Moartea Lui, învierea Lui, constituie garanția că într-o zi morții vor învia. A spune, da, Hristos a înviat, dar oamenii, morții, nu se poate. Nu cred. Scriptura este clară în acest sens. Logica Sfântului Pavel este impecabilă. Hristos a înviat și morții vor învia. Iată câteva versete mai jos. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Deci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. După cum toți mor în Adam, tot așa, toți, subliniez, toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. În împărăția lui Dumnezeu, diavolul va mai lucra. În împărăția lui Dumnezeu, morții vor învia. În împărăția lui Dumnezeu, cunoștința de El va umplea pământul. În împărăția lui Dumnezeu cine n-a spune că-i bolnav sau că sufere. În împărăția lui Dumnezeu din sânghile lor îl vor pune fere de plug din sulițe cruzate un popor va mai scoate stadia și vor mai învăța război. Dragii mei, n-ați vrea să vă obosesc. Asta-i cartea lui Dumnezeu. De adevărul pe care o conține Scriptura. De El ne bucurăm. De acest adevăr s-a bucurat fratele Nicolae. Acest adevăr l-ați auzit, dragii mei, de multe ori în zica. E bine să luăm seama, pentru că dacă suntem cu luarea minte la cuvântul Scripturii, înseamnă că iubim pe Dumnezeu. Cartea aceasta este o carte complexă, o carte scrisă de 40 de autori într-o perioadă de 1500 de ani. Dar e un plan unic, o temă comună, planul divin de salvare a neamului omenesc. Și în esență, cartea aceasta ne spune să iubim pe Dumnezeu în mod suprem și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Să credem, să continuăm, să sperăm, să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă împărăția Lui pe acest pământ. Ca voia Lui să se facă și aici, așa cum se face în ceruri. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze familia îngloriată. Vă mulțumim că totdeauna sunteți atenți la cuvintele Scripturii. Amin.
Am auzit cuvintele lui Dumnezeu, am înțeles că există o speranță fericită pentru lume, că pe acest pământ nu va mai exista boală, durere, suferință, necaz, moarte. Aceasta spune cartea lui Dumnezeu, Biblia, noi credem aceasta și așteptăm cu mult drag. În continuare, date biografice. Bâș Nicolae, 84 de ani, născut la 20 iulie 1934 în satul Dica, județul Cluj, din părinții Gavril și Floare. I-a avut ca frați Iosif, Victoria, Floarea, Lucreția, Măriuca, din care în viață mai există una singură, Lucreția. S-a căsătorit cu Marchis Florica și Dumnezeu i-a binecuvântat cu 3 băieți, care sunt prezenți, Adrian, Octavian și Daniel. 5 nepoți, Cristian, Alexia, Nicola, Măriuca, Fionela. Nurorile sunt 3, Maria, Delia și Laura. Aceasta pot să spun din datele biografice ale fratelui Nicolae, care și-a terminat drumul, cum am spus, pe acest pământ, Și ați făcut bine că ați venit aici, ca să auziți cuvântul lui Dumnezeu în primul rând și să-l petrecem la mormânt. Vreau să mulțumesc în mod special familiei care a respectat credința fratelui Nicolae. Acum vom cânta cântarea 55 și cu o rugăciune vom încheia.
Marele nostru Creator Iehova, care ești din veșnicii în veșnicii, Tu ești Creatorul nostru, Tu ești Binefăcătorul nostru. Ne plecăm cu zmerenie și în aceste momente să-ți mulțumim frumos că și în această zi ne-ai dat posibilitate ca să auzim cuvântul Tău, să auzim planul Tău frumos de creare, de cădere, de răscumpărare și de restatornicie. Îți mulțumim frumos de toate aceste binecuvântări care le-ai pregătit pentru neam omenesc. Tu ai pregătit un preț de răscumpărare care a fost depus de Domnul nostru Iisus Hristos, care El ne va aduce la viață din nou omenirea întreagă prin învierea morților. Îți mulțumim de toate aceste binecuvântări deosebite, că ne-ai trecut și ai trecut neam omenesc prin această vale a umbrei morții, ca să poată să facă să discerne în ceea ce este rău și bine. Îți mulțumim pentru toate aceste că nouă ne-ai iluminat mintea și inima înainte de lumea asta și ne-ai dat posibilitate ca noi să-ți aducem mai multă cinste, onoare și laudă ție și Fiului Tău. Pentru familia îndoleată care și în această zi, Tată Ceresc trece printr-o încercare, tu să le mângâi din cuvântul tău, să le aduci o mângâiere și nouă, fiind ai putere de credință, să rămânem în continuare credincioșie și să dorim acea împărăție care o dorim pentru întreg neam omenesc. Toate acestea le cerem în numele Domnului, dacă este voia ta să ne ascult. Amin.
Așa cum suntem.